Tuja ou Tuía é unha confiteira de familia dos cipreses, Cupressae, originaria da región tépedas do hemisferio norte. As follas da tuja son perennes e escamosas, excepto ao brotar, cando teñen forma de agulla de coser. As tuías cultívanse amapablemente como árbores ornamentais. A madeira é liseira, suave e aromática. Usouse en moitas aplicacións desde facer arcas que repelen a polilla para facer palos e raíles a miúdo usan para as caixas da guitarra. As follas é rica en vitamina C. O aceite da tuía úsase de madeira tópico para axudar o tratamento do papiloma humano e verrugas. É popular en tratamentos homeopáticos para tratar infeccións das vías respiratorias.